Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита професор Искра Баева. Отслабна ли турското влияние в България с отстраняването на Местан от председателския пост ДПС? Виждате ли намеса от Турция в опитите да бъдат смекчени термините за турското робство в българските учебници по история? Оценявате ли като грешка забавянето на българската кандидатура за поста генерален секретар на ООН? Какви последствия би могла да има тази изчаквателна стратегия и какво би спечелила България от това българин да бъде начело на ООН?
Професор Баева, Стоян Тричков, Радио К2. Въпросът ми към вас е свързан с темата на днешната кръгла маса, именно заплашена, застрашена е България от неоосманизъм и в контекста на случващото се в ДПС през последните месеци. Смятате ли, че оттеглянето или по-точно отстраняването на Лютви Местан от партията по някакъв начин ще отслаби влиянието на Турция в българската държава?
Да, първо искам да кажа, че за съжаление хода на конференцията не беше такъв, каквато беше заявена темата. Аз се надявах повече да се говори точно за това, за неоосманизма. И аз лично мислех да кажа, че всъщност тук трябва да се причупи идеята за неоосманизъм, която за съжаление много късно ние в България осъзнахме. И дори в едно от изказванията на тази конференция, това на президента Петър Стоянов, то беше напълно отречено, че има такава опасност, което ми се струва наследство, лошо наследство от миналото. Но аз смятам, че едновременно с тази опасност тя се съчетава с една друга много голяма и много по-дълготрайна опасност. Тези масови миграции, които се отправят към, не към нас, към Европа, но минават през нашия регион. Дори ако временно не е през България, то те вървят през нашия регион и рано или късно ще ни залеят, както ни е заляло на времето в османското владичество. Сега по вашия същински въпрос. Аз откровенно казвам, се радвам, че настъпи този скандал в ДПС в края на миналата година, защото това, което много хора предупреждаваха отдавна, че има опасност ДПС да се превърне в троянски кон на Турция в България, то излезе на повърхността. Вярно е, че в момента това като че ли изглежда временно отстранена тази опасност с отстраняването на Лютви Местан, защото аз нямам никакви съмнения, аз наблюдавам отдавна политическия процес в ДПС, че Ахмед Доган е по-скоро български политик. Той никога не е бил приеман и припознаван от турската държава, за разлика от наследника му, който беше определено. И всъщност това е причината да се търсят алтернативи на ДПС. Няколко. Като започнем с Гюнер Тахир и продължим с Корман Исмаилов, Касим Дал и така нататък. Дали обаче това, което стана, това откъсване на тази част от ДПС, която е директно, откровено свързана с Турция, ще предпази България от него? Не съм много сигурна. Първо, защото това създава нови политически групи, които играят тази роля. Вярно, те са слаби. Както и партията на Корман Исмаилов, така и евентуалната на Лютви Местан. Тази лоза за политическа намеса на Турция в България продължава. Хубавото е, че това стана ясно на българското общество и могат да се вземат мерки. Не само учените, за съжаление, тук повече говориха политиците, отколкото учените. Хубаво беше, имаше в началото на конференцията един призив на другия бив президент Георги Първанов, който каза, хубаво да говорят учените, а ние да слушаме. Но забелязвам, че когато политиците говорят и те си тръгват, не остава да слушат учените, затова е толкова важна връзката между учени и политици. Мисля, че това е механизма. Политиците да имат по-голяма чуваемост за учените, а не само за Брюксел. Защото искам да припомня, че от Запад и от Брюксел дойдоха тези тенденции на легитимност на ДПС и дори на предварително условие, че няма да признаят България за действаща демокрация, ако ДПС не бъде в парламента. Не просто ако не бъде призната, ако не бъде в парламента. И затова ми се струва, че трябва малко по-свободни да бъдем в собствените си оценки, най-вече в преценката, кое е опасно за нашето съществуване.
Да. Казахте учени, казахте влияние. Това ме навежда на нов въпрос. Виждате ли влияние на турската държава по отношение на опитите за смекчаване на термините в българските учебници по история, свързани с турското родство? Виждате ли тази намеса?
Да, да, виждаме такава връзка. Несъмнена е тази връзка. Тя беше много силна 90-те години, защото този спор сега е припламване на стария спор. И при всички случаи български политици тогава заявиха, че основният стратегическия съюзник на България трябва да бъде Турция, и нямам предвид Ахмед Доган, имам предвид български политици, и то в правителство. Така че да, виждам я и мисля, че това беше целенасочено да се замени възрожденския понятиен апарат, който, да, той не отговаря на точните исторически представени и това с турското робство, но той е една традиция, която откъде не би трябвало да се отказваме. Науката е едно, възрожденските традиции са други, и по някакъв начин те трябва да се съчетаят. И този повреден натиск за под хубавата дума толерантност, аз съм напълно съгласна, че толерантност трябва да има и трябва да я стимулираме, да я развиваме, но не бива да я пренасяме във времето, когато не е съществувала. Не бива да казваме, че тогава това е било водеща толерантността. Водеща е толерантността сега и тя трябва да се култивира. Но не бива да заменяме историческата реалност, ако не искаме отново да се върнем в това време.
И тъй като сме на темата външна политика, последен въпрос. Оценявате ли като грешка забавянето на издигането на кандидатура на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН, изобщо позицията на България? Виждате ли някаква стратегическа правота в това, че се забавя тази позиция?
Виждам стратегическа глупост. Това виждам. Защото в тези вътрешни борби, това няма да бъде за първи път, във вътрешни политически борби, борби за надмощи, сигурно и лична амбиция има. Ние ще изпуснем шанса. Аз не казвам, че това е сигурно, но ще изпуснем шанса за България да се говори малко повече и по малко по-различен начин.
Какво би спечелил и какво би изгубил България от една такова нещо, да има на поста генерален секретар на ООН българин?
Аз пак казвам, че единствено Ирина Бокова има някакви шансове да го направи. Какво би спечелила България? Да се говори за България като друг тип държава, не такава, която поражда конфликти, поражда проблеми в демократично и във всяко друго отношение, а да се говори като държава, която е дала такъв политик, такъв дипломат на света, и да се представи, да не преувеличаваме. Нито Банки му не възприеман като своята национална принадлежност, нито Кофи Анан беше така, но все пак това е една голяма стъпка напред, и най-вече България има повече шансове да повиши своята относителна тежест в тая световна организация.
Радио К2 пита професор Искра Баева. Отслабна ли турското влияние в България с отстраняването на Местан от председателския пост ДПС? Виждате ли намеса от Турция в опитите да бъдат смекчени термините за турското робство в българските учебници по история? Оценявате ли като грешка забавянето на българската кандидатура за поста генерален секретар на ООН? Какви последствия би могла да има тази изчаквателна стратегия и какво би спечелила България от това българин да бъде начело на ООН?
Радио К2 от мястото на събитието.